tsara zany manamarika fa amin'izao fotoana izao ny CNTMADY dia manatanteraka ny politika mpanjakana izay hoe ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarona siantifika dia atao moteur ho an'ny fampandrosoana. Inona moa ny lazana moteur amin'ny teny gasy? Rangovo zany hoentina hampandrosoana ny firenena. Ny dikan'izay zany dia hoe ao anatin'ny cadren'ilay atao hoe lutte contre la pauvreté zany zavatra zay. Tsara manko zany manamarika raha ohatra hoe mitare marika kely a fa ny fahatrana dia ny fahatranyny ray mpianakaviana na ny atao hoe chef de famille. Rehefa mahantra ny chef de famille dia satria zany kely ny vola miditra ao aminy, dia rehefa kely ny vola miditra ao amin'ny chef de famille a dia kely koa zany ny vola melomany ny ankohonany. Rehefa betsaka ny vola melomany ny vola miditra amin'ny chef de famille a dia betsaka koa zany ny vola miditra melomana ny ankohonana, dia tsy sahirana le fianakaviany. Ny zavatra hita ihany koa dia izao, rehefa ambonimbony ny diplôma azon'le chef de famille dia tsaratsara ny fidiram-bolan'ilay tokantrano. Rehefa ambany dia ambany ny diplôma an'ilay chef de famille dia ambany dia ambany ihany koa zany ny vola miditra ao amin'ilay tokantrano. Dia ny fahatrana zany a dia misy fandraisany be mihitsy amin'ny ataontsika hoe diplôma na niveau d'instruction an'ilay chef de famille. Ny eto Madagasikara zany zao raha ohatra ka ny taremarika farany misy a dia eo amin'ny telo faingo dimy isanjato ny chef de famille eto Madagasikara no nandia fianarana tamin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Telo faingo dimy isanjato. Io indrindra zany a no ao anatin'ny ataontsika hoe programma mpanjakana zany zao fitondram-panjakana zao ny ampiakarana an'io chiffre 3,5% io. Dia misy ezaka zany a atao ampiakarana isataona izy io zany a, zay ny programma anatin'ny ministère ny enseignement supérieur. Dia amin'izao fotoana zao zany a de hoe aleo ampidinina any anivon'ny vahoaka ny fampianarana ambaratonga ambony fa tsy ny fampianarana ambaratonga ambony no hoantonin'ny vahoaka. De zay le atao hoe université de proximité. Tsara ihany koa manamariky fa raha misy olona ohatra raisiko foana ny ataontsika hoe ohatra ny manjakandriana, raha misy olona arivo, satria arivo ny isan'ny ankizy afakabaka manodidina ny arivo mahery ny ankizy afakabaka tamin'ity taona ity tany manjakandriana, dia inona zavatra mitranga? Tsisy apahefany akory no manohy amin'ny université satria tsisy université ny manjakandriana mpanjakana zany, dia lasa tsy maintsy mandeha miakatra tean'Antananarivo ny ankizy. Dia nidikan'izay zany dia tsy maintsy misy olona hipetrahana, tsy maintsy hanofana trano, tsy maintsy etoana ny sakafony, tsy maintsy etoana ny frais amin'ny bus, tsy maintsy etoana ny écolage sy ny zavatra maro samihafa. Nidikan'izay zany dia miteraka dépense supplémentaire amboniny zany ho an'ny ray aman-dreny fandefasana ny zanany makany makaty andreny vohitra zany. Ny olana amin'izay zavatra zay a dia misy ihany koa le hitanareo le ataontsika hoe le ankizy zany tsy afaka manampy an'le ray aman-dreny tsony amin'ny ataontsika hoe tâche domestique ny asa manandraikitra atao an-tokantrano. Tsy afaka manampy ny ray aman-dreny tsony le ankizy amin'ny asa fitadiavana satria be dehibe ohatra mpivarotra dia reny ankizy ireny mivarotra rehefa tsy mianatra sy ny karazany, dia voatery zany tsy maintsy hoe tsisy olona tsony zany manampy an'le ray aman-dreny raha ohatra lasa le zanany. Dia izay zavatra rehetrarehetra zay zany a no nahatonga fitondram-panjakana hoe asivo ny université de proximité a, dia aleo mihitsy ny université ny manantona ny vahoaka ny anatin'ny distrika mba hahatonga ny vahoaka zany afa-pahasahiranana ao anatiny izay fidinan'ny université any anivon'ny distrika zay. Dia efa misy 70 tamin'ny ataontsika hoe distrika misy CNTMADY manerana ny nosy, dia nampiny zany a tamin'ity taona ity a, dia tafaraky ny hitantsika tamin'ny Eno Manjery, dia natomboka tamin'ny Manjakandriana, dia natao hoe antenne ny anarany, ataontsika hoe tondro moa ny ilazana ny antenne dia atao rina manjakandrina dia napetraka parafaravola distrika na parafaravola dia misy olona be dia be mihitsy koa ny afaka baka kanefa tsy afaka ny andeha ho any Ambatondrazaka ilay ankizy na andeha ho any Antananarivo na ho amin'ny Tamatavy dia voatery tsy maintsy mijanona eo amin'ny baka loria zany ilay ankizy dia atao aorianany parafaravola zany dia natao iny petafo dia aorianany petafo dia mbola andeha akazo be dia aorianany akazo be dia mbola misy an'Andramasina zany no atao manaraka eo le izy dia fanarahana izay tsy maintsy miainga avy any ny filana zany tsy maintsy miainga ny anivon'ny distrika ny distrika zany ny avy manantona anay no miteny hoe mba mangataka izahay mba asiana tendro ny CNTMady eto aminay satria be dehibe ny olona te hianatra ao amin'ny CNTMady ary be dehibe ny ankizy afaka baka ny mahatsara ny CNTMady dia fampianarana mpitandavitra tsy voatery mankany ampianarana be dehibe amin'ireny mpianatra ireny no sady mivarotra ao an-tsena izy no mianatra zany rehefa vitsivitsy ny mpividy dia ohatr'izay zany le fandehany ka ao anatin'le politika mpanjakana mihitsy zany a hoe ho lasa moteur du développement ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique dia ao anatin'izay cadre zay zany nanaovany CNTMady an'izao asa atontsika hoe fanapariahana ny fampianarana ambaratonga ambony manerana ny distrika zao eo ampamoana ny vokatra izahay zany amin'ny examen zany na ny fanadinana tamin'ny bolana faharoa na ny second semestre efa nivoaka zany amin'ny efa betsaka ny ankizy nahazo ny anazy satria tsara mampatsiafa eto amin'ny CNTMady ny tsy hoe afficheny any amin'ny rindrina ny fatim-panadinana fa postena directement any amin'ny mpianatra zany ny antotanisa zany amintsika amin'ny teny zao dia mbola tsy eto an-tanako sarotra amiko zany no amoaka chiffre fa na izanona tsy zany dia azo lazaina hoe en général zany dia fijeriko azy eo fotsiny aloha zany dia ohatra ny mahafa-po ohatra ny tsara ny vokatra tamin'ity taona ity azo lazaina zany hoe ny anatra ny ankizy.